En svo fyrir nú aftur að hugsa kveðskapin var kveðið þegar fólk var við vinnu.
Ó, já, 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 og náttúrulega þegar menn voru sjáðu í þessum, vel ekki kannski langar ferðir en oft til dæmis, já, til dæmis þegar járbrautin kom nú bara til Gimli, þá var þetta þeinlega tveggja daga ferð að fara frá Árnesi til Gimli, það er að segja að fara suður til Gimli annan daginn og tilbaka heim næsta daginn og náttúrulega það var nú rólegt að menn voru að keyra hestana og þá náttúrulega gátu þeir kveðið ó, já, já
en já, sem var þegar með voru að kveða þetta á kvöldin voru þá kannski aðrir menn að vinna gera við netið eitthvað slíkt
eða? Ó, það kom nú fyrir, já en til dæmis hjá okkur það var vanalega að já kannski mamma var þá kannski að vinna plögg vinna ullarvinnu og en vanalega var lesið eftir kvöldverðar tíma og þangað til var farið að mjólka og svo eftir mjáltatíman var vanalega lesið en mest part var það að heimafólkið bara sat í kring og hlustað á.
Já. En var nú kveð út á vatni eða svoleiðis?
Ó, svona svolítið. En til dæmis við vetrarfiskiríið, það var nú einlega menn þurft að hamast á mikið til að halda sér heitum til þess að þeir gætu verið að kveða. En það var kveðið við vinnu. Við hæga vinnu eða vinnu sem að þar sem að var engin háaði í sambandi við vinnuna, já, já.
Engin átaka vinna svona.
Já, já, já.
Já. Svo. En fór móðurinn nokkuð með þulur fyrir ykkur krakkana?
Nei. Eina sem ég sá af þölum var í bókum. Og kannski verið eitthvað minnst á þölur en ósköp lítið á okkar heimili. Ja. Og ég heyrði mjög lítið þær í Nýja Íslandi, satt að segja.
Það hefur verið meira svona tækifærisvísur og svoleiðis.
Já, já, já.